Tes 15 días para pensar.
No necesito 15 días para pensar nada, porque non hai nada que pensar. Moito antes dese prazo, mañá mesmo, vostede deixará de ser comisario de policía.
Non te preocupes polo poder dese tipo.
Non me preocupa o seu poder, senón o da súa familia, que semella moi poderosa.
Xa sabes como funciona o poder.
Sí. A ver, canto tarda o xefe superior en chamarme ao seu despacho.
O de menos é cando te chame, que te chamará, senón o que che diga.
O xefe superior tardou 4 días en chamarme ao seu despacho. E tal como vaticinara don Pedro Souto Varela o pasado luns, non me fixo preguntas, nin recomendacións, nin advertencias. Tras chamar á porta co meu dedo polgar, mandoume pasar. Indicoume a cadeira na que debía sentarme e rompeu o silencio total que ali se respiraba cunha frase que ía directamente ao gran e que anunciaba con bastante claridade que él se limitaría a exercer labores de intermediario e a comunicarme as mensaxes que outros lle transmitiran. Neste caso, dous tipos que en principio nin siquiera identificou.
Hai dous tipos que queren falar contigo canto antes. Mellor mañá que pasado.
Quen son?
Son dous membros da familia Sáenz de Gondomar. Dous peixes gordos.
Como de gordos?
Para que te fagas unha idea, un é diputado pola provincia de Pontevedra.
E outro?
Non sei moi ben a que se dedica agora, pero non hai moito, era o alcalde dunha vila desa mesma provincia, unha vila costeira e moi turística.
Así que mañá mellor que pasado.
Iso foi o que me dixo o antigo alcalde.
Dixo tamén onde e a que hora? Ou podo elixir eu ese par de cuestións?
Podes elixir ti a hora e o lugar.
No restaurante do Hotel Finisterrae. Entón, a hora de xantar. Xantará con o noso propietario do hotel, máis que nada para equilibrar o número de comensais.
Comunicarei os datos de seguida e confirmarei che a cita esta mesma mañá.
De acordo, quedo á espera.
Se me queres comentar algo máis sobre ese tema que non é da miña incumbencia...
Non teño nada que comentar.
Sobre outros temas que si son da miña incumbencia. Como por exemplo, os 3 crimes pendentes de resolución que levas persoalmente. Tes algunha novidade?
Hoxe mesmo falarei de novo con algúns dos principais sospeitosos, pero por agora non hai novidades.
Tenme informado, fai o favor.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 40. Venres 30 de abril de 2004. Antes de xantar no bar do Ruso. Comezando negociacións.
A miña intención era falar primeiro co Ruso, porque me collía de paso a Sal Lens, onde tiña pensado recoller a filla de María Silveira para levála a xantar ao restaurante de Lucas, con quen planificara a miña segunda entrevista. Nada máis entrar na cervexaría do Ruso en pleno corazón dos castros, fun recibido polo seu propietario, que en media hora de conversación me convenceu por completo de que él non matou nin a Silvosa nin a Agustín González Bódalo. Pouco antes das 2 en punto, coincidí no colexio coa esposa de Roberto, o arxentino, e pregunteille se podían seguir ocupándose do cuidado da filla de Gustavo Gallego ata que lle desen a alta ao seu pai. Unha alta que, segundo calculaba Elena Salcedo, non tardaría máis de 2 ou 3 semanas en producirse, dada a melloría progresiva do enfermo. Tan era así que esa mesma tarde xa estaba disposto a recibir por primeira vez a visita da súa filla. Todo un acontecemento digno de celebración. E sería eu quen a levase despois de xantar no restaurante de Lucas e antes de deixala de novo aloxada na casa da súa amiga argentina. A compañía, sen dúbida, máis beneficiosa para o seu benestar. Agradecínlle a esposa de Roberto a súa hospitalidade e prometín levarlle a nena entre as 7 e as 8. Eran as 3 cando empezamos a xantar no Don Lucas. A pequena gustoulle todo o que comeu, sobre todo as croquetas, e tras degustar unha boa porción de torta de chocolate, achegouse a saudala unha pícara da súa idade, e con esa inxenuidade tan propia dos 7 anos, esa que tanto gustan os pederastas máis pervertidos, supoñendo que haxa distintos niveis de perversión entre eles, as dúas pequechas puxéronse a xogar nunha mesa baleira do restaurante a medio encher, mentras eu me dirixín á planta de abaixo para manter unha charla definitiva con Lucas sobre os dous crimes pendentes de resolución, dos que el seguía a ser o principal sospeitoso. Tan só quedei convencido da súa inocencia cando lle prometín total impunidade e respondeu ás miñas preguntas da mesma maneira, entre a impotencia e a exasperación.
Como queres que cho diga, Sánchez? Por moito que me desesen a morte, por moita gana que tivese de matalos, eu non matei eses tipos.
Se non fuches ti, tan só me quedan dous sospeitosos, Samuel e Vanessa. Crees que son capaces de matar?
Calquera que este metido neste negocio é moi capaz de matar, e ti sábelo igual que a min, polo que che pido que non me fagas xa máis preguntas tramposas.
Preguntarei xo de outra maneira. Ti, por quen apostarías como criminal?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Fran Funcasta como xefe de policía, Enrique Franco como Lucas Pato Mouro, todo semella que vai ben. O poder do comisario está a altura suficiente para falar co xente Gondomar. E dos outros asasinatos vai descartando sospeitosos.